İslom Karimov İtalya prezidentiga hamdardlik maktubini yo'lladi. Davlat rahbari o'z maktubida qurbon bo'lganlarning oila a'zolari va yaqinlariga hamda jarohatlanganlarga hamdardlik va qayg'udoshlik so'zlarini yetkazishni so'radi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Italiya Respublikasi prezidenti Serjo Mattarellaga 24 avgust kuni mazkur mamlakatning markaziy qismida ko'plab insonlarning halok bo'lishi va vayronagarchilikka sabab bo'lgan kuchli zilzila munosabati bilan hamdardlik maktubini yo'lladi. Davlat rahbari o'z maktubida qurbon bo'lganlarning oila a'zolari va yaqinlariga hamda jarohatlanganlarga hamdardlik va qayg'udoshlik so'zlarini yetkazishni so'radi, deb O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan iqtibos keltirgan holda Sof internet nashri xabar beradi. Eslatib o'tamiz, 24 avgust kechasi Italiya markazida 6.2 magnitudali kuchli zilzila sodir bo'ldi. Hodisa oqibatida Amatrice, Akkumoli, Posta va Arkuata del Tronto aholi punktlariga eng ko'p zarar yetgan. Oxirgi ma'lumotlarga qaraganda zilzila qurbonlari soni 247 kishiga yetgan, 350dan ortiq kishi jabrlangan. Akbar Ali Mahkamov, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.